Азатлык радиосы сөйли. Бүген 28 февраль жумга көн. Микрофон алдында Ланды Шығарасова бүген безнең тапшыруда. Хырымда яңа хөкүмәт башлыгы билгеләнде. Блокпостларда Россия байрагы ясалган киемнәр кигән хәрбиләр йөк машиналарын тикшерә. Татарстанда намаз вакытлары үзгәрде. Яңа намаз вакытын эшләүче Равил Бикбаев белән әңгәмә тыңларбыз. Тапшыру азагында дини сәхифә булачак. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән син.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хакимияттен бәріп түшірілген Украина президенті Виктор Янукович өзін хакимияттен бір кімнің де бәріп түшірмеуін именлігіне қорқыныш туғанға илден кетуін білдірді. Дондағы Ростов шәһәрінде өткен матбуғат шырашуында шығыш яса бұл, Украинада хакимиятіне ашшылықтағы фашистик күшілерінің ұсқұлларына алуын айтты. Оның сөзлерінше, ол Русиядан хәрби ярдәм сұрамаяшақ. Ул инкыйлап вакыйгаларында аның сүзләренчә радикал оппозицияга тилектәшлек күрсәтүче көнбатыш илләрне гаепләде. Җомга көнне Украина баш прокуратурасы эчке эшләр министрлыгы һәм илнең иминлек хезмәте җитәкчеләренә Януковичны Киевта 18-22 февраль көннәрендә күпләгән кешенең үлеменә катнашы булган 23 кешене 10 көн эчендә тоткарларга күрсәтмә бирде. Баш прокуратура Януковичны илгә кайтару сорауын әзерләвен дә белдерде. Украинаның яңа җитәкчелеге БМО Минлек шурасын Кырымдагы вазгыятьне карау өчен җыелырга чакыра. 28 февральдә Украина Югары Радасы шундый карар чыгарды. Парламент рәисе президент вазифаларын башкаручы Александр Турчинов БМО Минлек шурасын Кырымдагы вазгыятьне күзәтүгенә түгел, Украина суверенлыгы бузылган чиракта чаралар да күрергән диде. Узган төндә Акмәшет һәм Акъярдагы һава аланнарын кораллы кешеләр басып алды. Аларның Русия хәрбиләре булуы турында хәбәр ителде. Украина эчке эшләр министры Арсен Аваков Кырымдагы хәлләрне Русия тарафыннан кораллы бәреп керү һәм басып алу дип атады. Бу хәлләрне бәйсез дәүләт җирләрендә кан кую провокациясе дип саный министр. Фейсбуктагы үз битендә Аваков Русия Кара диңгез флоты кешеләренең Акъяр янындагы Белбек һава аланнарын камап алуы турында язды. Һава аланы бинасы эчендә Украина хәрбиләре һәм чик сакчылары калган. Акмәчеттәге һава аланына килгәндә Аваков сүзләренчә, анда да киемнәрендә танылу билгеләре булмаган, әмма үзләренең кем булуларын яшермәгән кораллы 120 ләп хәрби бар. Алар җимгага каршы төндә һава аланына керде. Русия хәрбиләре икәнне яшермиләр. Украина эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләренең сез хәрбиләр монда булырга хакыгыз юк дигән сорауларына сезнең белән сөйләшүләр алып барырга өстән күрсәтмә булмады дип җавап биргәннәр ди Аваков. Украина хәрбиләре һәм эчке эшләр министрлыгы һава аланы тирәсендә кешеләрне ныгыткан. Киеренкелек катлана. БМО генераль секретаре Пан Ги Мун халыкара җәмәгатьчелекнең Сүриядә кан куюны туктата алмавын оят буларак бәяләде. Пан Ги Мун пәнҗешәмбе Нью-Йоркта Руандадагы геноцидның 20 еллыгы уңаеннан хәтер чарасында чыгыш ясады. Ул вакытта бу хәлләргә БМО катнашуга карамастан 800 мең кеше үтерелгән иде. Генераль секретарь ике низак арасында параллель үткәреп, аларны халыкара җәмәгатьчелекнең уңышсызлыкка очравы дип атады. БМО да булган мәгълүматларга күрә, Сүриядә 3 ел дәвам итүче кораллы каршылыклар нәтиҗәсендә 140 мең кешенең гомере изелгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшырубызны дәвам итәбез. Кырымның 100 урынлы югары радысы 52 тавыш белән Урыс берлеге оешмасы рәисе Сергей Аксеновны Кырымның яңа премьер-министры итеп билгеләде. 25 майга Кырым статусы турында референдум узачак. Диләвәр Усманны тыңлыйк.
Кырымдагы Рус берлеге фиркасы рәисе Сергей Аксенов Кырымның яңа премьеры итеп белгеленді. Бу ақта 27 февральде Қырым Юқары Радасы рейсі Владимир Константинов ақшам саат 18.30-да білдірді Рада үгінде топланып тұрған Русия тарафлы инсанларға. Бу қарар үшін 52 депутат рей бергені хабер етілді. Константиновнен бәрабер олған яңы премьер Сергей Аксенов инсанлар үшін чалышачағыны, Қырымға Русия Федерациясы ярдым етежегіні білдірді. Шу ерде ве тарафлар Россия кычырып дагы калдылар. Бираздан соң Сергей Аксенов Кырымның бүтүн ички эшләр хезмәтләре, прокуратура, мәхкәмәләр, дәүләт муниципалитетләре Киевге дегілді Қырым Жумхуриетіне бойсынажақлар, деді. Шында қайд етмелі, Қырым Юқары Радасында шүкіне алынған қарар, яғни Қырымда 25 майыз күні референдум өткерілмесі, премьерні сайлап, Силянин Раданы басып алған, Эпда белли олмаган силалы инсанларын незарет астында кечкен депутатларның джеп телефонлары да алынған. Қырым татар депутаты президиум азасы Энвер Абдураймов бойлы янашуынен разы олмайып, Рададан чықып кеткен хабер етілді. Иште Қырым Юқары Радасын, Назирле Шурасыны 27 февральде басып алған екі группа силалы күчлер бұл сайлауларыны кечірмеге ярдым еттілер демек мүмкін. Шында қайд етмелі. Қырым Назирлер Шурасы рейсі Анатолий Могилев ве Константинов регионлар фирқасы азаларыдыр. Янукович заманында дайыма бірабер әділер, амма әп бір меселеде Могилевнің сөзі Константинов ве Рада үшін қанун әді. Амма Янукович кеткен сон екі арада базы тартышмалар олғаны, мұнасебет бозылғаны сезілі әді. Бұл дейіншулер Константинов бір қачкере Русияның Дәулет Думасына барып келген сон олды. Рада депутатлары бірқаш сепаратист бейанатнамелер япқанда Могилев бойлы бейанатларыны депутатлар яптылар, деді. Могилев толысыны Януковичның адамы ве векілідір, амма истифаға кетмей жегінде білдірді ве Киевдегі акимиетке сабат дәрі жегіні білдірген еді. Константинов есе базы сепаратист чықышлары үшін жевап бермек керек олажағындан қорқып, Озыны илерді сақламақ үшін Русияге таянып шу елдан кетмекіні девам етеве Могилевтан тыш ос ойнуны япты. Адетті үзіре бойлы қарарларыны Қырымда соңқы вақытта ерлі регионлар фирқасы алайды. Регионлар бөлігінің рейсі есе Могилев еді. Қырымда үкімет биналарыны басып алғанлар Юқары Радада сессияны өткермеге кедер етмегенлері бұ іште Константиновның қолы бар деген хулясаға ел ача. Оның артында есе Русияның көлгесі көріне. Премьер мәселесіне келгенде Могилев қалыр мы, йоқ мы дегенде оның еріне белкім Рустам Темиргалиев келер деген еміш демішлерді олған еді. Чүнкі о Могилев тарафдары ве адамы ола. Сессиядан чықып кеткен Энвер Абдураев есе Темиргалиевнен бағылы. Амма не олса да Константинов кворымны топлап олды ве екі қарарыны қабул еттірді. Бойлеліктен о озын толысынен Башқа бір күчлерінің инсаны олып қалғанын көрсетті. Темиргалиевтің премьер олмақ мәселесіне Татарстандан келген тәсірлі инсанлар да қол тұтажақ олдылар. Олар мәжілісте бұл мәселе бойынша көрішіп, бақта сөз көрсеткенлер. Амма мәжіліс рейсі Рифат Чубаров бұңа қол тұтмажақларыны білдірді. Асылында Қырымда бойлы вазиет келіп шыққан сон, Татарстанның ресми органлары баяғы фаалиет көрсетіп башладылар. Татарстан Дәулет Шурасы, Бүтіндүния Татар Конгресі Қырымда тыншылықны сақлап қалмақ бойынша бейанатлар қабыл еттілер. 27 февральде 4 депутат, Бүтіндүния Татар Конгресі рейсі Ринат Закиров Қырымға келділер. Ақшам 27 февральде Татарстандан 50 артист, мәдениет нәзірі келділер. Бұл апта девамында олар Қырымда концерттер берешекләр. Не үшін бұл делегация бойлы вақытта Қырымға келгеніні бір кімсе аңлатмай. Концерттер Ахмеджитте ве Ақярда олажағы көзде тұтыла екен. Амма сейіржілер бұл концертлерге кележеклер мұ, йоқ мұ белі дегіл. Бұлар әпсі Татарстанның инициативасы олса да Татарстан бұны Москваның көстерішінен межбүрі сүретте япса керек ве бұл визитте Қырымдағы соңқы вазиетінен бағылы олса керек. Бұтын дүния Татар Конгресі есе межлістің әмекдашылық бойынша аңлашма имзалайжақ ола. Іште бойлы вазиет. Константинов үкімет башы етіп Сергей Аксенов белгілегенде, Киев Қырымда президентінің дайыны векілі етіп депутат Сергей Куницыны белгіледі. Куницын Қырым үкіметінің Ақяр шиерінің сабық башы Қырымдағы вазиетіні яқшы біле. Украин телеканалында о Қырым татарлар Украинаны қорчалап, Рада огіне шықтылар, олар Украина дәулетінің тарафдарларыдыр, деді. 28 февральде басып алынған биналарға кіріш да жоқ еді. Назирлер шурасында ерлешкен қызметлер чалышмай. Бинаның үстінде есе Украин байрағы, еріне Русия байрағы бар. Қырымның кіріш жолларында өз-өзінден белі олмаған инсанлар блокпостлар қойдылар. Олармен ян-янаша Русия байрақларының нашивкалары олған арбилер де тұра. Олар еңгіл машиналардан ғайры бүтін машиналарыны тешкерелер. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Қырым яңалықларын толырақ етіп біздің интернет сәхифемізде көзетіп бара аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq Radiosi.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Татарстанда намаз вақытлары өзгерді. Яңа намаз вақытларын ішләуші ғұламалар шурасы әгъзасы Равил Бикбаев әлеккі намаз вақыты дұрыс белгіленмеген болуын әйтә. Намаздың яңа вақытларын белгілеуінің нішкәліклері турында оның өзі білен сөйлештік.
Аллаһ Тағала бізге намазды өз вақытында оқырға бұйырды енді. Құран аятларында келе, қарламыз өз вақытында оқырға тиісті деп айтылды. Хәм намаз осында біздің қияш ерішіне бәйле. Мәселен, Иле вақыты зәуәлден қын, яғни қияш үйін бейік нықтадан ауышып еткәш, аннары екі шәуле, үстәрі екенді вақыт екі шәуледен қын, аннары біздің қияш байлағы жақшан вақыты кірә, шапақ қызылығы біткәш, несе ғана вақыты кірә, тауат қатер тәңі намаз кірә, яғни бұлар басызда қияш ерішіне дейді. Хан біздің ғалимлеріміз революция қалек. Шолай ғибарат қылғанда, мәселен, бізде календарлар бар, оны қайыл насыры, ең біріншілерден шығара башылай, хан башқа біздің татары зиялылар календарлар шығара. Хан оларда намаз вақытлары ішкі зекір етілейінді шу календарларда. Хан онда, олар шушы астрономик шүтлау білен қияш ерішіне қарап, намаз вақытлары шүтмағанлар. Мұна ол революция қатлік, мұна 17-ші ба қатлік ол давам етен. Әйінді мұна біздің 18-ші елда әлі қойбір намаз вақытлары бар, 19-да бар, әнна 20-ші елда енді біз алды айбірні көрмейді. Фақат қияш шықты, қияш байды деген графалар бар, ақылған намаз вақытларын көрсетілмей. Әй баштағы нелер, мәселен, намаз вақытлары көрсеткен үйлі вақыт намазы, икінді вақыт намазы, ертеңгі намаз, ертеңгі намазы, ақшан намазы бізден сізді көрсетілген, календарларда көрсетілген екі вақытта. Мәне 90-ші елларда біздің бір нәрсе жоқ еді бетінде. Бір нәрсе жоқ еді. Кішілер дүние келе башлады. И дини календарлар шыға башлады. Сол дини календарларда беш вақыт намазыны көрсетіп шығара башладылар. Олар ше дини назарат шығарып келген календарда беш вақыт намаз көрсетілмейді. Сапат онда әйтіледі, қияш шыққан күн қияш байыған вақытларына көрсетіледі. Қойбірлерінде ғана әйтілген еді, мысалы, бір сағат қолда екіндіні оқығыз, бір сағатта 40 минут ертеңгі намаз, сағат жарым есеге намаз оқыған деген қайбір календарларда дене назараты шундай кеңештер берейді. Ләкин түгел рәвіште шүтмаған әйбір жоқ еді. 90-ші елларда бұл шүтланып берілді, сағат жарым қойылды. Есеге намазына һәм ертеңгі намазға сағат жарым қойылды. Ләкин біз мына теге кішілердің көбірек дінді талашлағаш, Динни деген, ғилім деген Алла башлағаш. Мәселен, біздің есеға намазы кірі қызылық біткәш. Яғни, шапақ қызылығы біткәш енді. Мен мысал айтып кетерім, біздің бетіне қияш байы, шылай бе. Қияш байығаш, ол түшіп кетер. Шоннан, біздің қияш байы білен, ол мәселен, ана градустар бар. Ана астрономлар бірерін 6 градус, 12 градуста, мәселен, сумер келіп атайлар ана астрономик кешуме, сумер келіп 8 градуста бұла ол. Мен ашу, 15 градусқа жетсе, енді біздің қарап тұрғанда горизонтта, ұфықта қызылмық біті. 18 градусқа жетсе, онда енді оқлық біті. Мен біз шуларыны шутладық. Мен біз енді хан тикшердік, мен біздің кішілер, егітлеріміз шығып қарады, қойсан біте екен, қойсы сағатта біте оқылық, қойсы сағатта біте қызылық, шулай бірлеріне қорадық біз. Хан башқа шушы календарларын жасаушыларының шутлау тәртіплерін қорадық. Олардағын, мәселен, шутлағанлар, шушы градустар білен шутлағанлар енді, мәселен, шулық Караси болсын, шулық башқа ислам дәулетлерінде болсын, Түркия болсын, шул нелер білен шутлағанлар, градустар білен шутлағанлар енді. Яғни, ғұлама басшысына арар берілгеч, шу дұрыс етіп шұтмағыз дегенде, дұрыс етіп, чөнки сағат жарым ғана қою, әлі дұрыс түгіл еді ол. Сағат жарым ғана ол дұрыс тәмгел, дұрыс уақыт түгіл еді. Шуға көре оны қияш жүрішіне шұтмау тиішлі еді. Шуға таянып, ғұлама басшысы енді шуша әйбірні кішіріп, қойсы градусқа тұрып келгенін қарап, шушы kuyashning yurishini qarab graduslar bilan namoz vaqtini o'zgartdi. Ya'ni bizning mana yakka namoz bizning qizillik bitta bilan oldik, quyosh masalan 15 gradusga ufqdan chiqib ketgach, mana qizillik bitta shunga qarab tizidik. Tonglatu 18 gradusdan chunki quyosh chiqa boshlov bilan endi tong nurlari ko'rina boshlay, ham o'zaroqna kubaya quyosh ko'tarilgan sayin shuni bilan tog'atuni belgiladik endi. Mana shu shu quyosh yurishini qarab astronomik chiqlov bilan belgiladik. Ham bu ishga bizdan tugul degan biz endi toyandik. Bizning burunli qator olimlarning kalendarlarini shulay boshqa hozirgi yurishlarda musulmon davlatlarida qo'llanilgan kalendarlarni tekshirib, shularga toyanib ishladik endi. Shuna ko'ra mana shu shu bizning tegi ishimiz shu shu bo'ldi. Ham mana bunda endi bizning yilkini degan qizilliq bitmagan vaqtdan kech namoz o'qirga ona degan ayrim ravishda tekshirib kalendar yozdik.
Siz aytingiz, burunqi tatar g'alimlarni toyandiq, qaysi g'alimlarga negizlab ayta olmaysizmi?
U mana misol uchun bizning bitimda eng birinchi kalendarlardan birisi Shag'ora Qoyim Masuriy. U bizning kitobxonada bor, masalan, uning suratlari bor, Shag'ora kalendarlari bor endi. Tog'i zamon kalendari chiqa, tog'i mushovarat kalendari chiqa, tog'i ibritlar degan kishilarning kalendarlari chiqa, ya'ni ko'p kalendarlar chiqqan endi. Mana shuna ko'ra tegi ularning bittasidagi astronomik shotlov bilan mitganlar. Saat yarım bilan mitmaganlar, quymaganlar, saat yarım degan aybir yo'g'onda. Shuna ko'ra biz endi birinchi qarata u bugunga aybir tug'di, bu problema ko'pdan ko'tarilib keldi. Ona prosta xalqqa chiqarilmadi, chunki tekshirilib bitirilgan orqasida. Ammo aslida tekshirilib degan endi Qusmoq hazrat muftiy bo'lganda endi u qoralar shurasiga qo'shilgan edi. Qorag'iz tugallarimiz do'stlarimiz deganda. Mana shuna ko'ra degan biz hozir vaqtda zamon qaraldi, Valiulloh hazrat endi o'zicha o'zining ishtihodi bilan yangi kalendar yasagan edi. Valiulloh hazrat marhum endi to'g'ri yasagan edi. Endi mana yangi muftiy kamil hazrat mana endi ishlar bitirgiz deb aytdingiz bizga. I shu mana oxirgi yig'ilishda plenumda bu qaraldi endi.
Tag'in qay bir chet ellarga toyandiq dedingiz, siz tag'in onsindan negizlab ayta olmaysizmi qaysi chet ellarga?
Yo'q, mana masalan bizning bir Karachi masalan Pakistan g'olimlari. Ular endi masalan graduslab namoz vaqtidan bildirdilar. Shunday bor bizning Misrda, Saudiya Arabistonining kalendarlari bor. Turkiyaning kalendarlari bor. Ular endi hozirgi masalan iPadlarda, millarda u uyg'on endi. Uyg'onayotgan.
Siz aytdingiz, bunda tekshirdilar bizning yigitlar dedingiz, bir dedi. Kimlar ul? Kimlar ul?
Yo'q, ana bizning masalan ovullarda, ovullarda qozonda ko'rib bo'lmaydi. Men masalan tanishlarim, uylarim tegi masalan oyat kunni, ana kun sayin ko'rib bo'lmaydi. Oyat kunni masalan bugun nima shaltiratib aytadi masalan, bugun qizilliq bitta shu vaqtda. Men abdicha aytib qo'yam, qoring masalan, tegi yuzlar atmish aytgan yillik kalendarlarda ham bo'ldi. Bizga bizlar masalan sizni chaqirib qoradik. Shu gradusdan necha gradusga to'g'ri kelgan qoradik endi. Shu aytib ishladik endi.
Ovullarda
ketdi. Oldiq tag'in bugun ishlagan aybir to'g'ri endi. Bugun men endi shuni aytdim, diplom shuni degan shular boshlab yotgan yillar esa Uxanda. Ko'p yillar bo'yi bir shaham masalan endi bu. Bir kunlik kuni ishdi bu endi.
Mana hozir ko'pmiga o'zgara namoz vaqti
hozir o'zgara mana qorasoliq fevralda chiqqan misol uchun onda ertaga namozi soatda 45 minut soatda 50 minut примерно turadi. Mart oyida shulay
yo'q. Oqshomdan so'ng endi? Oqshomdan so'ng.
Yo'q, oqshomdan so'ng shulay turadi. Mana aprel oyida onda endi u o'rtacha 2 soatdan da o'zib ketdi moy oldindan. Ammo ayam 5-inda u уже tutosha. Mana bizning astronomik chiqmoq bo'lgach, u bizning mitotosha. Quyosh boyu bilan ixtiyor etsangiz, Tataristonda bizda ne bitmay. Qizilliq bitmay, shulay bitmaydi. Masalan, yil kunlarida qizilliq bitmay. Nima uchun bitmay yo'q? Chunki quyosh mana shu graduslarni aytdim bitmay sizga. Shu graduslardan da tugab chiqib ketmay. Chiqib ketmay, u endi shug'u yog'ina ketdi. Tova tug'a ketdi endi. Quyosh shug'u. Kun chiqishga ketdi, ikkinchi shug'ushdan уже chiqa boshlaydi. Ammo tegin idan tushmay, gradusdan tushmay, 8 gradusdan tushmay. Shuna ko'ra oqliqda qizilliq tag'in bitmaydi. Na u vaqtda qorag'onda yettiga namozga kirmaydi. Mana agarda ixtiyor etsangiz, bizning bir jami hazratning kitoblari bor. namaz vakti kırmadan da yastı namazı okurağa diyen bu meşhur mesele indi. Tatar halimleri kub yazanları indi. Neşe bitip yastı namazı okurağa. Ve şu mesele tuva hazır. Askerden 300'den yaşıtlağız. Bizim 5. maydan alıp, şahı bile 8. abdü sahalik, namaz vakti kırmayı. Yastı namazı vakti kırmayı. Ve şu vakitte bizim de saat yarım bile çıkmalını müddetinde. Saat yarım yastı namazına 2 saat şu seher vaktine yastı namazı kaldırdığın 2 saatine.
Элек кеше инде.
Элек кеше, чөнки ул вакытта астрономик рәвештә чүтмәк булмый. Чөнки кояш йөрешен ужанда ни дип булмый. Астрономик рәвештә чүтмәк булмый, ястәр намаз вакыты кермий. Ул вакытта инде сәгать ярым белән калдырдык инде, элек кеше инде. Чөнки аның дагы дәлилләре бар безнең теге галимнар сүзенә таянып инде, үзләре бездән түгел. Алса инде теге Астрахан вакытына карап, ни дип шулай чагыштырып куйдык инде без. Галимнар сүзенә таянып.
Менә кайбер календар чыгаручылар әйтәләр, бу вакытлар инде әллә кашан дөрес итеп саналган, обсерваториялар белән, астрономнар белән исәпләнгән диләр, һәм барысы да дөрес иде диләр.
Аны һәм яфай, һәм яфай гына салады аны, һәм яфай гына сезләр дип инде. Һәм яфай ул үзе әйтте, әле без аны дөшәмбә көнне без календар чыгаручылар белән чыгаштык. Ул үзе безгә әйтте, 90-нчы елда мен ди хайдан кайткач ди, нәрсә чыгарырга белмәдем дип, шуннан соң календар чыгарырга уйладык дип әйтә. И шунда инде алар безнең кайбер мәшһүр хәзрәтләр җыелып, сәгать ярымны билгелиләр алар. Сәгать ярымны билгелиләр. Шулай итеп билгеләп куялар. Теге астрономнар белән карап, нитеп ул аның белән икелгән әйбер түгел ул. Теге әгәр дә караган булсалар, ул икенче төрле булыр. Чөнки сәгать ярымга билгеләргә ярамый. Без кояш йөрешенә билге карарга тиешлебез. Мәсәлән, даже безнең борынгы календарьларда бар, 2 сәгать белән билгеләгән. 2 сәгать намного дөресрәк, ул ел дәверендә туры килә. Фәкать апрель аенда һәм август аенда гына әзрәк ни бирәчәк. 2 сәгатьтән артып китә берничә көнгә генә. Сәгать ярым, ул дөрес түгел. 2 сәгать безнең мәсәлән борынгы календарьларда бар, 2 сәгать белән билгеләгән календарьлар бар. Алар әле более якынрак дип әйтәсең килә. Ел дәверендә ул 2 сәгатьтән артмый бездә. Ләкин сәгать ярымнан арта. Ясы намазының вакыты дип әйтәсең килә инде. Менә мәсәлән без үзебез чыгып карадык. Без инде теге 1-нче ел татарстанда торабыз бит инде. 1-нче ел вакытта, 1-нче ел намазда укыйбыз. Шул 90-нчы еллардан бирле намаз укыйбыз. Ханым, менә шушы безнең күренә кашан сентябрь аенда, октябрь аенда кызыллык бетә. Әле бетмәгән була. Инде сәгать ярымнан азрак әйтәләр, әле офыкта кызыллык тора. 1:15-20 минутасын бетә ул. Уже инде намазны укыган булалар мәсәлән.
Ну димәк, элек укыган намазлар дөрес булмый булып чыга бит инде хәзер.
Юк, алай түгел. Элек укыган намазлар дөрес, чөнки алар әгәр дә бер календарьга таянып эшләнгән икән, мәсәлән, үзлегеннән түгел, белмичә кеше бу дөрес дип бер-бергә таянып эшләгән икән, ул дөрес була. Ул дөрес була, иншаллах. Ләкин белгәннән соң, мәсәлән, белгәннән соң, уже дөрескә таянырга кирәк инде. Белгәннән соң. 93 елда ул бер килешү белән шулай дигән тикшерелмичә кабул ителде, кабул ителде. И шул дәвам итте инде. Аны фақат бер кешедән батырчылык итмәде үзгәртергә. Аны бер кеше күрде, бер кеше белде, ну караган кеше инде. Караган кеше әзрәк. Ләкин батырчылык итмәде, чөнки ул мөфтият тарафыннан ул кабул ителгә тиеш иде. Ә монда инде яңа мөфти сөйләп ул гыйлемгә күбрәк игътибар итә. Гыйлемгә булсын, дөрес булсын, китапча булсын дип теге эшли, и шуңа күрә теге Үзе мөфти болған шығы ғожы ғулема асылатында қатнашты. Бұл мәселені үйренді, Мәскәулерге шалтыратып, Түркиялерге шалтыратып, өзі үйренді бұл мәселені, өзі мөфти үті сайланған шы. Жаңа көр әйінде теге бұл мәтті енді өзгәртірге қараға қалды енді, дұрыс әгіл деп етті бізге. Не үшін түгіл, мәселен, халыққа ауырай тұр үшін де түгіл, халыққа теге бұзыр үшін де түгіл, фақат дұрыс болсын үшін ғана, фақат шул мақсат білен ғана шыланген әйбір теге бір нендей үшін түгіл енді.
Демәк, бу дини календарьлар хәзер 2015 елдан башка яңа шашыга башлаячак. Булай быелгылар кала инде.
Аллаһ бирсә, Аллаһ бирсә. Ие, Аллаһ бирсә, Аллаһ бирсә, шулай булай иншаллах. Менә без календар чыгаручылар белән сөйләштек. Аларга шушы әйберне талап иттек инде. Без аларга мәҗбүр итә алмыйбыз, но шушы әйберләрне, календарьларны без үзебез бирәчәкбез дип әйттек инде. 15-нче елга чаклатыр инде.
Бу бит әй куркынычта тудыра, ике төрле календар, ике төрле вакыт бирсә, мусульманнар буталып битәргә дә мөмкин, ансы да бар бит әле.
Ну, безнең бит инде теге мусульманнар дип инде Татарстанда гомумән, Татарстанда мухтасиплар бөтенесе ризалашты. Ризалашты һәм ризалык белдерде. шуңа күрә теге иншалла теге Татарстанда андай ни булмастыр дип өметләнәбез инде. Чөнки казайлар җыелышында да, мөхтәсибләр җыелышында да болай гомумән алар тегергә баштылар инде.
Казый бик үк риза түгел дип беләм.
Аны хәле риза түгел, алсы беләм мин аны. Нәҗәрел хәзрәт теге аның белән дәген сөйләштек аңлаттыр инде. Чөнки 93 елда Җәлил хәзрәт үзе шушы тәлендә эшләде. Аллаһның рәхмәте булсын аңар теге интеллект мин үзе эшләгән календарны без үзгәрттек инде. Шуңа күрә дер дип кенә беләм мин инде. Башлыгы нәзәрәт. Ләкин барыбер гыйлми яктан, ни яктан без үзебезнең хаплыгыбызны раслый алабыз инде. Кеше чыксын, карасын, тикшерсен. Чөнки бу теге тикшерелмичә, ниндидер гыйлемгә таянмыйча эшләнмәде инде. Аны үзгәртмәгән булсак, барыбер гади халык риза булмаячак иде. Гыйлем үсәчәк барыбер, китаплар укыячаклар, аңлаячаклар. Барыбер менә Мәскәүдә дә шулайдыр булды. Мәскәүдә дә үзе чутлап үзечә календарны үзгәртте, мәсәлән, духовное управление. Чечня тоже самое үзгәртте, бер 3-4 ел элек Чечня үзгәртте, яңа календарга күчте. Ягъни гыйлем үскән саен һәрбер үзәк үзенең нәен кабул итте барыбер. Шуңа күрә теге без ниндидер яңалык эшләмәдек инде.
Ғылымалар шурасы рәисе Равил Бикбаев фикри белән килешмәүчеләр дә бар. Шуларның берсе татар мусульман календарын чыгарып килүче Фәния Хуҗи Әхмәт, аның фикерләре белән якын көннәрдә таныштырабыз. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.